Доброго дня. Ми знаходимося в Староміському домі культури в студії Радіо Капітал. І у нас сьогодні Сергій Жадан, з яким ми будемо говорити про Харків і про поезію.
Привіт.
Ти останні, з 24 лютого, 5 місяців, так далеко від Харкова не від'їжджав?
Ну, дуже рідко від'їжджав. Там було пару виїздів, але, в принципі, так, в Харків.
Розкажеш, яким зараз є Харків і яка динаміка з 24 лютого і по сьогоднішній день? Що міняється?
Та з 24 лютого там було кілька фаз, змінилося все, змінювалися різні напрямки. І спочатку було дуже важко, тому що над містом літала авіація російська, і просто в якийсь момент був цілковитий хаос. Перший десь тиждень-два, коли люди масово звідти виїжджали, коли намагалися вибратися, коли все було зачинено, нічого не функціонувало, крім комунальних служб і Збройних сил України. А потім все більш-менш стабілізувалося, потім навіть було якесь покращення, потім наші військові відкинули росіян за межі, власне, міста, було звільнено цілий ряд населених пунктів. Ну і десь з травня, з червня ситуація стабілізувалася, лінія фронту зафіксувалася, і такою вона є до сьогодні. Тобто в день Харків спокійний, мирний, сонячний, літній. Ходять, гуляють підлітки в парках, катаються на скейтах, ходять літні люди, працюють супермаркети, працюють якісь ресторації, кав'ярні. А ввечері починаються обстріли майже щоночі. Якщо немає вночі обстрілів, це така дивина. От сьогодні, наскільки я знаю, там щось більше 10 прильотів було. Б'ють зазвичай по інфраструктурі, хоча іноді прилітає просто по житлових кварталах. Наскільки я знаю, сьогодні там теж просто прилетіло 9-поверхівку. А так, якщо говорити про зміни суто візуальні, ну, крім розбитих будинків, крім зруйнованих будівель, скажімо, там обласна держадміністрація цілковито зруйнована, СБУ сильно побите, міськрада побита, палац праці фактично знищений. Так впадає в око, що місто постаріло дуже сильно. Тому що студенти виїхали, а студенти, ну, це третина десь міста, якщо не більше, і їх немає. І, відповідно, більша кількість старших людей, і це впадає в око. Ти бачиш, що Харків, ну, не такий молодий, як був. Людей є значно менше, ясна річ. Багато автівок зараз, тому що люди намагаються пересуватися на автівках. Так швидше, так безпечніше, хоча працює метрополітен. А так, люди, які живуть на спальниках і сидять. Намагаються в інші райони не вибиратися, тому що і робити нічого в інших районах, роботи немає. Та, і теж от вийдеш, а потім як назад повертатися. Такі справи. Місто дуже чисте. Це такий наш синдром Донецька. Якщо пам'ятаєш, в 2014 році, коли почалася війна, то в Донецьку працювали, там вже були сепаратисти, але працювали комунальні служби, і теж сепаратисти постійно це викладали, ці фотографії, що подивіться, який наш Донецьк чистий. Ну, сьогодні можна зрозуміти, що за цим стоїться такий емоційний момент, що незважаючи на обстріли, незважаючи на війну, ми все одно не даємо нашому місту забруднитися. Так? Хоча, ось, знаєш, якщо подивитися, якщо ти пам'ятаєш, нашу площу Головну Свободи, та там між бруківки росте трава. Тобто це свідчення того, що там мало людей, що не так багато автомобілів там їздить, і відповідно от трава пробилася крізь камінь. Такі якісь візуальні зміни. Ну і плюс, знаєш, якщо поїхати на Північну Салтівку, зрозуміло, що там все згоріло, там просто розбитий район. На Рогані теж багато погорілих будинків, Дергачі просто знищуються щодня, Чугуїв, Малинівка далі обстрілюються щодня, а на півночі там теж все понищено. От якщо поїхати туди в бік Руської Лозової, то там масакра просто.
Ти не поїхав з Харкова цілком свідомо?
Ну, звичайно, да. Ми ж з друзями, яких ти знаєш, тим таки Олегом Піротехніком, займалися волонтерством і до того, і фактично в нас робота то була. Ми знали, що в разі чого, якщо почнеться ця повномасштабна війна, знали, чим нам займатися, що нам робити. Тому, ну, навіть думки не було кудись їхати.
Розкажеш, як приблизно твій день виглядав?
Ну, в перші тижні, та, в принципі, від тоді до сьогодні, зазвичай це зранку ти прокидаєшся і дуже багато роботи. З кимось зустрічаєшся, щось купуєш, щось передаєш, щось замовляєш, їдеш на пошту забирати, їдеш десь когось зустрічати, забирати. Іноді бувають виступи, ми десь починаючи з березня почали давати концерти, почали робити якісь такі от виступи, виїзди і до військових, і до цивільних. Себто нібито немає ніякої роботи, нібито ти нічого не робиш, але ну, щоденно це постійно така дуже багато всього. І це страшенно виснажує, тому що все це от в умовах ніби ж постійних прильотів. Та, і, то я бачу просто, як люди швидко втомлюються. Це теж, знаєш, це такий от синдром війни. Ніби роботи не так багато фізичної, так? А насправді емоційно це дуже сильно тебе витягує. А ще, якщо говорити про якісь такі речі, то десь в березні ми перетнулися із нашим з тобою знайомим Михайлом Озеровим, який залишився в Харкові. Не залишилася ціла група їх акторів в театру «Ляльок». Вони в театрі залишилися, тому що там підвал, це ж колишня будівля банку. І там оці банкосховища, у них зараз там лялькосховище. І вони там в цих лялькосховищах і живуть. З дітьми, з родинами, з собаками. У них там така комуна. Вони створили волонтерський хаб. Називається «Лялькова оборона», ЛОБ. І теж працюють. І ми з Мішою десь якийсь момент перетнулися, почали працювати разом. Себто я в цьому лялькосховищі жив якийсь час. Дуже часто прокидався. Наді мною були... У мене там був такий лежак. Наді мною висіли ляльки із вистави «Майстер і Маргарита». Це там Ісус, потім Понтій Пілат, якісь римські солдати, які Ісуса знаєш, вели на страту. Це було доволі страшно. Ти прокидався, над тобою Ісус. І... Ось, ну, такі були дні. Потім якось все це трішки... Тут трішки змінилося, тому що і ситуація трішки покращилася, і не було і обстріли стали не такими інтенсивними. Але роботи багато далі залишилося. От я зараз вже який третій день не в Харкові, постійно на телефонному зв'язку, тому що комусь пригнали машину, треба віддати військовим, комусь замовили спорядження, треба передати, хтось щось привіз, навпаки, каски нам привіз, треба це забрати і пороздавати. І ми зараз з Мішою на постійному зв'язку, він зранку погнав машину нову, яку ми купили на підрозділ. Така робота.
Скажи, таку штуку я прочитала у тебе, що перші там три тижні, ну, мене дуже часто люди питають про те, чи я можу читати художню літературу, зокрема. А ти написав, що перші три тижні не міг.
А десь навіть перші три місяці. Тобто не те, що писати, а й читати теж. Фактично ти не міг сконцентруватися на тексті, не міг сконцентруватися на сенсі цього тексту, тому що ну, реальність, яка була, вона була набагато сильніша, набагато потужніша, і відповідно ти не міг з неї переключитися. Але ну, я мушу сказати, що зараз да, я читаю. Читаю, тому що, ну, очевидно відбулося, знаєш, якесь це інерційне притирання, і все-таки щось змінилося, до чогось звик, щось уже не видається настільки гострим, що ти можеш собі дозволити читати. От я сюди їхав, я взяв з собою Бориса Херсонського книжку, і я її фактично ти прочитав вчора потім.
Але ти писав у себе, що тобі до рук Йогансен трапився в якийсь момент.
Хто-хто?
Йогансен.
Так, в якийсь момент я взяв Йогансена, і це була, мабуть, перша книжка, якою я, ну, та перша книжка, яку я почав читати. Ну, перечитувати, фактично, так? Тобто його якісь вірші. Але потім, ні, потім якось воно все почало читатися.
Балади про війну відбудовує?
Та ні, скоріше його із Ясина вірші, не балади, щось більш ранні вірші, більш такі, більш ліричні.
Розкажи, будь ласка, ну, в тебе теж насправді те, що ти пишеш в соцмережах, ну, теж є динаміка певна. Mm-hmm. І вже от пізніше такі пости, це фактично якась така проза, та, про місто. Mm-hmm. Десь на Великдень, здається, ти опублікував вірш 20-го року свій. Угу. Такі великодні. Угу. А потім я нарахувала три.
Три нових вірші, так? Червень один, липень один і в серпні один.
Тобто музи не мовчать?
Та ні, вони не мовчать, просто в якийсь момент, знову ж таки, ці перші місяці сама думка про якусь творчість і про охудожнення того, що відбувається, вона викликала ну, таке нерозуміння і спротив. Тому що ну, писати вірші про те, що, ну, про те, що доводилось там бачити, ну, видавалося трішки неетично. Але я писав у Фейсбук свій, так? Тобто вів фактично такий щоденник. Мені було дуже важливо зафіксувати те, що відбувається, тому що час страшенно спресований. Це час війни, ці 6 місяців, вони як один день. От попри те, що я тобі тут багато розповідав, як змінювалися і настрої, і відчуття, і емоції, але насправді внутрішнє розуміння цього всього, що все це як один день. І відповідно дуже багато чого забувається, дуже багато чого зникає, затирається і змінює свою вагу. І дуже хотілося все це зафіксувати, тому я вів цей щоденник. Я не думав, що з нього вийде якась книжка. Але потім в якийсь момент до мене звернулися мої німецькі видавці, сказали, давай ми зробимо з цього книжку. І зараз в Німеччині вийде Фейсбук. Тобто я почав Фейсбук свій видавати як книжку. Це вже, знаєш, така остання стадія письменницької деградації. Вийде в Німеччині, в Америці теж має вийти, мають вийти ці записи. І, знову ж таки, я не думаю, що це може бути цікаво для українського читача, тому що український читач, по-перше, все це може знайти в мережі. А по-друге, він і так все це бачить за вікнами своїх будинків, щоб ще читати про це на папері. А от я думаю, що для західного читача це може бути цікаво. Тому що ну, ці записи, вони максимально суб'єктивні, і вони максимально так емоційно забарвлені. Тому це може бути такий доволі несподіваний погляд на війну, який виходить поза межі, скажімо, там, журналістських розслідувань чи якихось там заяв політиків.
Ну, я тобі скажу, що нам це дуже потрібно, та українцям, які змушені були виїхати.
Ну, може. Я знаєш, в мене ясна річ, нема там якогось відчуття того, що от я там пишу це для українців, тому що їм це потрібно. Але я бачу, як багато людей читають. Звичайно, що це спонукає, мобілізує і примушує тебе писати щовечора, там, скажімо, тобі твоє внутрішнє сумління нашіптує, що не будь скотини, все-таки напиши, люди чекають, можливо, це комусь буде важливо. Плюс, ну тут є все-таки така. Суто меркантильна річ, ми ж збираємо кошти постійно. І важливо писати, на що ми їх витрачаємо. І оскільки ми особи всі приватні, ми не є там якоюсь державною структурою, державною інституцією, то в нас немає звітності суто бухгалтерської. Да? Дуже важливо показати кожну автівку, яку ми купили. Дуже важливо показати все спорядження, яке ми купили. Кожен генератор, кожну, там, я не знаю, кожну каску. Тому що людина бачить, і людину це далі теж спонукає допомагати. А це дуже важливо сьогодні.
Ну, нам важливо також щодня бачити твої пости, знати, що ти є, що Харків стоїть. Я можу тут якраз такий добрий момент передати вітання тобі від читача нашого, Даріуша Жуковського, який дуже просив від його імені, власне, подякувати тобі за цю волонтерську роботу.
Дякую навзаєм.
І в нього є питання, чи далі квітнуть мальви у твоєї мами.
А вони ж відквітли. Але квітли, та я фотку викладав. Та в мене мами ростуть мальви дуже-дуже красиві. Та.
Ну, він, чесно кажучи, ще попросив насіння від твоєї мами.
А це якби раніше. А я можу це зробити, тому що ми будемо зараз повертатися з Польщі в Харків із великим польським поетом Яциком Поцядлом, який раптом полюбив Харків, до нас приїздив і хоче до нас приїхати зараз на літературну резиденцію. Тобто ми знайшли собі резидента, це буде Яцик Поцядло. І ми поїдемо, я з ним передам. Та, передам насіння мальв.
Я тобі нагадаю, а ти згадав Яцика Поцядла, який є прекрасним поетом, який робив прекрасні переклади твоїх віршів.
Та? І моїх, зокрема, і Андруховича, Юрка, і інших поетів.
І я з ним робила, зокрема, переклад радіо Шансона, «Вісім історії про Юру Зойфера». А він не знає української мови.
Ну, це ж не завжди є необхідне, слухай.
А мої польські колеги хочуть знати, які польські поети чи письменники мали на тебе вплив, можливо, чи хто тебе надихає, кого ти читаєш?
З польських поетів?
З польських.
Ну, я читаю і перекладаю Мілоша, наприклад. Я багато перекладаю. Взагалі, думаю, після війни, якщо все буде добре, нормально, вірніше, коли все буде добре і нормально, зробити окрему книжку його перекладів. Я перекладаю і дуже люблю Річарда Криницького. Це такий старший колега, ми з ним кілька разів десь перетиналися, дуже його люблю. І більше того, я люблю його як поета, як перекладача, бо він є перекладачем, польським перекладачем Целяна. У нього неймовірні переклади, це Целяна. Я коли робив свою збірку Павля Целяна, то великою мірою орієнтувався на нього. Тому що Тому що він якраз, мені здається, дуже добре відчуває інтонацію Целянівського, і я з ним так час від часу звірявся з його збіркою. А ще що? А ще дуже люблю Світліцького. Теж ми книжку його робили, теж ми його перекладали, навіть пісню його одну переспівали з собаками. А вже якщо говорити про пісні, то ми нещодавно записали пісню з Казіком, але вона ще не вийшла. Я так розумію, що Казік десь її притримує, десь вона має з'явитися. А так я читаю польську літературу, дуже люблю сучасну польську поезію і класичну польську поезію.
Давай поговоримо про «Будинок слова». Якраз ми вже про поетів. І в тебе такий дуже сильний, я би сказала, пронизливий пост. Ну, в тебе є і вірш про «Будинок слова», та, прекрасний. А тепер ти був змушений написати та, про «Будинок слова» і чому все так. І, ну, взагалі, це ж дуже харківський такий топонім, фактично, чи символ Харкова. Так, та? Розкажеш для польської аудиторії, що це таке, чому це важливо.
А «Будинок слова» – це кооперативний будинок, який побудували українські письменники в 30-ті роки, коли Харків був столицею Радянської України, і фактично в одному місці зібралися кілька десятків українських поетів, режисерів, художників, фактично от всі наші кращі творчі сили. І звідти їх, більшість із них було вивезено і репресовано. Тобто будинок, який мав стати таким джерелом, потужним джерелом великої культурної революції, став джерелом знищення великого терору, таким символом терору. І цей будинок стоїть до сьогодні, письменники там уже не живуть, але там є, наші друзі викупили квартиру, і ми там робимо харківську літературну резиденцію, от на яку має приїхати Яцек Посядло. І себто «Будинок слова» знову почав працювати і знову почав діяти не просто як якийсь меморіал знищеним репресованим письменникам, а як щось живе і знову ж таки пов'язане з літературою. Але під час цієї війни біля нього розірвався, я не знаю, чи це снаряд був, чи це просто якийсь заряд від граду, пошкоджений фасад будинку, будинок, слава Богу, сам цілий. Але це знову-таки історія ходить по колу, історія повторюється, і росіяни знову вкотре намагаються винищувати нашу культуру. І мені здається, це дуже символічно, тому що... Ну, і далі ж є частина от людей в Західній Європі, в Польщі, можливо, менше, але, скажімо, в Німеччині, Франції, Італії, які всьому цьому, що в нас діється, намагаються так чи інакше виправдовувати росіян. Мовляв, це все політика, мовляв, росіяни мають право, мовляв, не все так однозначно, мовляв, одна річ – військові дії, а інша річ – те, що пов'язано, скажімо, там, от, з культурою і так далі. А натомість, ну, коли ти дивишся на те, що відбувається в Україні, ну, все стає дуже зрозумілим і дуже очевидним. Це справді винищення країни, це справді геноцид. І він відбувається на всіх рівнях, від боїв на лінії фронту до знищення цивільної інфраструктури, освітньої інфраструктури і культурної спадщини. Тобто росіяни нищать все. Їм все одно пов'язано це з військом, з армією, чи не пов'язано. Скажімо, от в Харкові, крім будинку слова, теж така якась печальна річ, ведеться полювання за Сковородою, за нашим великим філософом Григорієм Савичем, якому цього року виповнюється 300 років. Це ювілей, і Харків готувався до святкування цього ювілею, дуже багато всього планувалося, зокрема, планувалася повна реконструкція, наскільки знаю, його музею в селі Сковородинівка, де він похований, і туди прилетів російський снаряд. Тобто музей цілковито знищений, пам'ятник Сковороді стоїть весь побитий, обгорілий, але стоїть, він вистояв. Потім росіяни розбомбили мій педагогічний університет імені Сковороди, і теж там завалили пам'ятник, теж він лежить, він цілів, але він сильно, сильно погорів. Тобто, коли вони говорять про те, що їм йдеться про денацифікацію чи демілітаризацію, зрозуміло, що це брехня цинічна, брехня, яка, в принципі, ніяк не пов'язана з реальністю. Вони знищують все. Знищують інститути, школи, бібліотеки, будинки культури, книгарні, церкви, житлові будинки. Тому ось такі речі.
Давай тоді спробуємо, може, поговорити про теорію професора Шевельова.
Про п'ятий Харків?
Ну, Може, спробуємо писати ці перші 4 Харкови. Тому що, знаєш, мене дуже часто зараз тут питають, чи та, ну, а що таке ваш Харків? Чим він такий особливий на мапі України був і є? І... Поясніть нам, що це.
Ну, якщо говорити про Шевельова і про його п'ятий Харків, то, знаєш, насправді це така річ, про яку я постійно думаю. Ми зараз будемо робити великий фестиваль в Харкові, який буде називатися «П'ятий Харків». Тобто це мото Шевельова про Харків майбутнього, про Харків, який переусвідомив свою національну сутність, який, власне, усвідомив себе нарешті модерним українським містом, а не частиною російської провінції. Все це дуже важливо і все це дуже актуально, як на мене. Тому що в Харкові, мені видається, на мій суб'єктивний погляд, справді відбувається зараз дуже серйозні трансформації. Я, знаєш, от вчора приїхав в Варшаву і піймав себе на думці, що я в Харкові такої кількості російської мови не чую, як зараз в Варшаві. Це, знову ж таки, без докору, без наїздів, без претензій. Я розумію, що сюди виїхало дуже багато українців з усієї України. Я розумію, що ця російська від них звучить. В Харкові зараз тільки російської немає. І знову ж таки, я розумію, що мій погляд дуже суб'єктивний, що я спілкуюся з людьми, які зі мною намагаються перейти на українську, але, ну, от факт є факт. І щоб, скажімо, почути в Харкові десь російську музику зараз, ну, і не крутять ніде. Зараз у нас по кафе і ресторанах крутять Чубая і Калуш. Це теж така важлива штука. Знову ж таки, я повторюся, що я це говорю не з тим, щоб на когось наїхати, комусь дорікнути чи ще щось. Я думаю, люди хай самі з собою розбираються своїми якимись інтенціями. Але факт є фактом. В Харкові відбуваються серйозні зміни, і вони і суто візуальні, і я думаю, вони значно глибші. От на рівні свідомості дуже багатьох людей. Тому що величезна кількість харків'ян пішли воювати. І пішли воювати, більшість із них, я думаю, не за повістками, а добровольно. В ЗСУ, в Нацгвардію, в тероборону, в добровольчі якісь підрозділи не пішли. Це ці хлопці, дівчата, які до 24 лютого, більшість із них, я думаю, ну, не сильно задумувались про свою українську сутність. Тобто вони були, очевидно, лояльні до України, вони не були сепаратистами в жодному разі, вони не кликали «Руський мір» в жодному разі, але для них це дуже багато речей, я думаю, для них були неважливими. І тут раптом їхні квартири, їхні будинки почали обстрілювати. Раптом в їхньому місті з'явився окупант. І це той окупант, який до останнього говорив, що ми друзі, що ми брати, що ми сусіди. Це той окупант, з якими довгий час вони були в одній якійсь культурній парадигмі, слухали їхню музику, дивились їхній Ютуб і так далі. І тут виявилося, що ці люди приходять їх убивати. От не тому, що вони націоналісти, не тому, що вони бандерівці, не тому, що вони, скажімо, там, прихильники Порошенка чи Зеленського, а просто тому, що вони українці. От у них є паспорт України, громадянин України, цього цілком достатньо, щоб тебе вбили. Ти можеш при цьому говорити російською мовою, ти можеш при цьому, не знаю, бути фанатом Філіпа Кіркорова, якого-небудь російського, та, чи ще що не. Це не важливо. Достатньо того, що ти українець, достатньо того, що в тебе є паспорт громадянина України, щоб тебе вбити. І я думаю, що цей момент для багатьох людей був визначальним. Для дуже багатьох. Плюс, навіть якщо не пішли воювати, то велика кількість харків'ян залишились волонтерити. І це теж такий феномен, який, я думаю, ну, про який треба буде пізніше говорити, писати, тому що це справді тисячі людей, які залишились, які створили якісь хаби, якісь центри, які почали допомагати. Їхня допомога в перші тижні була, ну, неймовірно важлива для цивільного населення, для тих от десятків чи може навіть сотень тисяч людей, які залишилися в метро, в бомбосховищах, по якихось підвалах, по якихось закапелках. Вони потребували все від гарячої їжі, там просто від їжі до, не знаю, до якихось предметів гігієни і одягу. І дуже багато людей, це теж дуже дивно, хто став волонтерити. Ми ж ніби наших волонтерів харківських знаємо, тих, хто волонтерів 14 року, це вже таке середовище, усталене, стабільне, всі між собою знайомі, такі національно свідомі харків'яни, яких ми знаємо всі. І тут раптом з'явилася величезна кількість людей, від яких ти, ну, не те, що не чекав, мабуть, так недобре сказати, а ну, чия поява в волонтерському русі, ну, щонайменше здивувало. Якісь молоді люди, якісь власники ресторанів, які почали годувати армію, військо, які почали готувати їжу. Представники державних структур, які пішли от просто от тягати мішки з картоплею. Я бачив якихось там от працівників прокуратури, судів, які тягають ці мішки з капустою, з моркою, з картоплею, які розвозять під обстрілами, розвозять по північній Салтівці їжу, щоб люди мали що їсти. Це страшенно цікаво. Ну і зрозуміло було, що для людей це був, ну, усвідомлений вибір. Саме залишитись і щось робити. саме от зайняти таку позицію і чимось зайнятися, щоб долучитися до цього всього. Тому що великою то мірою зрозуміло, що Харків захистили і зберегли Збройні Сили України. Зрозуміло, що наші Збройні Сили – це та стіна, яка тримає весь цей каркас. Але з іншого боку, для мене очевидно, що якби не було цього потужного волонтерського громадянського руху за спинами військових, якби не було цього надійного тилу, я не знаю, як би вистояли ЗСУ. Тому що там же теж потрібно все від їжі до автомобілів, від генераторів до павербанків, все потрібно. Знову ж таки, це не тому, що не працює Міністерство оборони, це не тому, що не працює держава, це тому, що війна, це те місце, яке просто зжирає все відразу. І там потрібно дуже багато ресурсів, потрібно дуже багато сили, потрібен постійний рух, потрібна постійна допомога. На превеликий жаль, держава це той механізм, який не встигає за сучасними реаліями. Тому йому потрібно допомагати.
Все потрібно на війні, ти кажеш. Угу. Скажи, будь ласка, чи потрібна поезія на війні?
Слухай, якщо говорити так от прагматично, то вона там, звичайно, не потрібна. Тому що поети війну не виграють, і війну виграють генерали і рядові. Але я тобі скажу таку штуку. Знову ж таки, я не маю там жодних ілюзій стосовно можливостей культури. Зрозуміло, що в умовах війни культура – це найбільш вразлива і найбільш безборонна царина. Але ось ми в якийсь момент… Я коли говорю, маю на увазі наше це середовище, тому що, знову ж таки, знаєш, я не сказав це, коли відповідав на твоє попереднє питання, в Харкові залишилось багато людей мистецтва, які от теж почали волонтерити. От я згадував театр «Ляльок», але це ж не лише вони. Там купа музикантів, письменників, художників, митців, які включились. Особливо це було важливо в перші місяці, коли потрібні були руки і машини, щоб щось розвивати. Зараз це менш потрібно, але тим не менше. І це теж дуже цікаво. От, за попередньої фази такого не було. Тут просто якось всі включилися. Але ж при тому, що от вони волонтери, при тому, що вони розвозили там памперси і батони, вони ж лишалися митцями. І так чи інакше, ми десь там щось збиралися, і, щось я пам'ятаю, ми спустилися в перше метро із Славою Вакарчуком, який тоді приїхав. А там кілька сотень людей. Це було метро Площа Конституції. І ми зробили імпровізований якийсь виступ. І побачили, як це важливо для людей. Не те, щоб вони там всі були фанатами Вакарчука, не те, щоб вони... Хоча, ясна річ, що більшість із них знають і люблять Вакарчука. А просто для людей було дуже важливо в цей момент цього такого з'єднання і розуміння того, що про них там під землею не забули. Вони там сиділи вже, скільки, тижня три. І виходили, і дехто взагалі боявся на вулицю виходити, особливо діти. Дехто вибігав в день, коли були менші обстріли, просто щоб десь щось знайти якусь їжу і поверталися. І тут раптом для них концерт. І вони всі співали під кінець, коли ці харківські дітки, які, я чудово усвідомлюю, що вони ніколи в голос гімн не співали. Тут вони його співають, вони всі знають слова. Я бачу, наскільки для них це важливо. І ми після цього почали робити концерти, почали їздити по станціях метро, почали робити якісь виступи, навіть фестиваль потім великий зробили у нас в травні. Себто досвід показує, що для людей це важливо. І для військових це важливо. Військові зараз самі постійно звертаються, просять до них приїхати і повиступати. Знову ж таки, хтось із них нас знає, хтось із них нас не знає. Це теж дуже різниця. Скажімо, якщо це ЗСУ, якщо там мобілізовані, то велика ймовірність, що нас не знають. Тобто це звичайні українці з різних регіонів, які там до війни слухали, я не знаю, що вони слухали. Навряд чи вони слухали актуальну українську рок-музику. Але сприймають дуже добре, ясна річ, що потім дякують і приходять, і говорять, що це було важливо, що для них це там 2 години якоїсь просто переключки емоційної. А от і коли приїжджаєш до добровольців, то таке враження, що ти приїхав на рок-фестиваль до війни. Тому що там всі нас знають, вони всі були на наших концертах, вони знають всі слова. Я пам'ятаю, ми поїхали в один добровольчий підрозділ, і там хлопці почали сламитися просто під сценою. Тому що вони звикли це робити до війни, вони всі наші слухачі. От. А найбільш важко, мабуть, виступати в госпіталях. Тому що там це дуже важко емоційно, і видно, що... Хлопцям, які там знаходяться, трішки воно все... Для них це просто якась можливість. Вони розуміють, що для них це можливість посидіти в залі. Хтось буде співати, хтось буде слухати. Вони не завжди навіть, здається, відслідковують, що відбувається. Там сильно велика, потужна дуже травмованість. І, звичайно, там роботи буде ще дуже багато з людьми, які пройшли поранення, лікування. Так.
Ми так перескочили, де ти почав говорити про Харків і про п'ятий Харків і про фестиваль. Знаєш, я в січні робила велике інтерв'ю з Оксаною Забушко, яка була теж на резиденції.
В квартирі Шевельова. На другій нашій квартирі. Так, у нас є дві квартири, два помешкання, одне в будинку «Слово», а інша – це та квартира професора Шевельова.
І, по-перше, вона так дуже багато теж роздавала інтерв'ю і з таким, знаєш, гонором, що вона в Харкові нічого не боїться. І нічого нам не буде. А по-друге, я запитала в неї, чи вона бачить хоча б якісь ознаки п'ятого Харкова. Ну, вона, правда, більше часу пролежала з ковідом, там ніде не ходила.
Ну, слухай, мабуть, не годиться цього сміятися.
Не годиться сміятися, але вона сказала, що ще замало часу пройшло, і не бачить вона п'ятого Харкова в реальному житті.
Ну, послухай, ти ж розумієш, що, по-перше, не буде якогось чіткого такого, чіткої позначки, де закінчився четвертий Харків, почався п'ятий Харків. Зрозуміло, що реальність вона набагато складніша і не настільки чорно-біла. І зрозуміло, що от навіть те, що я говорю про Харків, це суто мій дуже суб'єктивний і максимально заангажований погляд. Я думаю, що багато хто може тобі описати Харків в зовсім інших словах. Я його бачу таке. Ну, я, в принципі, знаєш, якось звик за часи війни намагатися бачити склянку напівповною, ніж напівпорожньою. Тому що якщо гратися в зраду, дуже швидко можна вигоріти і дуже легко можна вигоріти. Тому що підстав для зради завжди можна знайти, вони легко знаходяться. Але, з іншого боку, мені здається, і позитивних речей дуже багато. Тобто, наскільки позитивних? Не те, що позитивних, а конструктивних речей, стратегічних речей. І мені здається, що Харків змінюється і що... Тут просто зараз неможливо нічого зафіксувати, тому що ситуація ж відкрита. Та? Війна триває, і незрозуміло, що буде завтра, незрозуміло, що буде післязавтра, і цілком можна припустити, наприклад, що росіяни знову спробують почати наступ на місто. Зрозуміло, що може посилитись інтенсивність обстрілів, тоді знову багатьом людям доведеться звідти виїжджати. Що буде завтра, важко сказати, але для того, щоб завтра було не гірше, ніж сьогодні, то що потрібно працювати вже сьогодні на завтра. Тому от я бачу саме якісь такі, знаєш, позитивні зрушення, позитивні зміни, і мені здається, що вони великою то мірою вже незворотні. Навряд чи люди, які це все пережили, що вони сьогодні переживають, навряд чи вони дозволять, скажімо, повернутися в Харкові до влади проросійським політичним силам. От я не зовсім собі це уявляю. Я думаю, що будь-які спроби якогось політичного реваншу після, от якщо ми зараз почнемо фантазувати і говорити про Харків післявоєнний, навряд чи це буде легко і навряд чи це буде можливо. Я навіть дивлюся на багатьох наших політиків, на ті трансформації, які з ними відбулися. Тобто можна вірити в щирість цих трансформацій, можна не вірити, можна припускати, що хтось із них просто намагається піймати якусь кон'юнктуру, але я з кимось спілкуюся особисто і бачу, що для багатьох із них, тих, хто був, умовно кажучи, в цьому пулі партії регіонів, та хто підтримав оцю всю риторику, наприклад, покійного Геннадія Адольфовича Кернеса, я бачу, як для них багато змінилося. Коли Михайло Добкін говорить, що він український націоналіст, очевидно, це про щось свідчить. Це, знову ж таки, можна вірити, його слова можна не вірити. Я розумію, що емоційно він щирий, коли це говорить. Тому що він бачить, що відбувається, і як тут інакше можна реагувати.
Скажи таку штуку. Я чую, ми від влади, не тільки Харківської, а там найбільш постраждалих там міста. Про те, що вони хочуть реконструкції, да? Про те, що про той період, коли ми будемо відбудовувати наші міста, що ми все реконструюємо, а архітектори чи як ті самі волонтери говорять, що ми не можемо цього допустити, та що нам не треба, мабуть, реконструкції, нам треба нової країни, нового Харкова. Що ти скажеш?
Мені здається, дуже добре, що суспільство це говорить. Я дуже сподіваюся на те, що коли ми повернемо собі контроль над нашим державним кордоном і умовно ця гаряча фаза війни завершиться, і ми умовно повернемося до мирного життя, що суспільство не розійдеться по своїх містах, та русифікованих містах, тепер уже дерусифікованих містах, а буде далі тримати руку на пульсі і контролювати дії влади і місцевої, і центральної. Дуже хотілося, щоб не було так, як це сталося, скажімо, 2004 року, чи частково, як це сталося 2014 року. Але що стосується цих реконструкцій, ти ж, очевидно, теж бачиш, що, наприклад, в Харкові, наскільки я пам'ятаю, Терехов Ігор, а він там заявив, що у нас буде якась програма ціла, що він залучає якраз якихось цікавих архітекторів, що це не буде просто відновлення цих 9 поверхівок на Північній Салтівці, а має бути щось структурно зовсім інше. Ну, дуже хочеться, щоб так воно і було. Я сподіваюся, що так воно і буде. Там інша річ, яка теж є дражливою, і вона зараз, можливо, не найважливіша, але про неї вже зараз треба говорити, що ну, оці всі зміни, відбудови і реконструкції, вони ж будуть відбуватись не лише там на рівні забудівель і будівництва там нових бібліотек, шкіл, університетів чи будинків, а це ж, в принципі, буде зміна ландшафту, зміна цієї міської топоніміки. В цьому випадку йдеться ж не лише про зміни назв вулиць, хоча й про них теж. От, скажімо, у нас болюче питання, я так розумію, що це глухий кут поки що для Харкова, це вулиця Пушкінська і пам'ятник Пушкіну. Тому що от коли, я пам'ятаю, ми робили, чи то ніч музею була, чи щось таке, і прийшов Ігор Олександрович, і його запитав, а що ж буде от з вулицею Пушкінською. І так вийшов, ну, як політик, він сказав, харків'яни вирішать. Ну, і от тепер ж питання до харків'ян, вирішать вони чи не вирішать, і що вони вирішать, як це все буде. Тому що ну, так чи інакше зрозуміло, що це питання, от воно встане. Воно буде от в якийсь момент, хтось перший його підніме на серйозному рівні, і далі вже влада або буде прислуховуватися до думки суспільства, або буде відстоювати якусь свою позицію. А якою буде ця позиція, поки що невідомо. Тому я передбачаю, що в Харкові буде після війни весело. Щонайменше цікаво буде.
Якою буде література українська?
Після війни? Та Бог його знає. Слухайте, от це якраз дуже важко передбачити і спрогнозувати. Тому що, по-перше, незрозуміло, якою вона буде за складом. От не за змістом, а хто буде писати після війни. Тобто зрозуміло, що залишиться ті, хто пише зараз, да, вони будуть далі, очевидно, писати, навряд чи хтось піде з літератури. Але можна припустити, що з'явиться багато нових імен. І ось якими вони будуть, і що вони будуть писати – мені, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло. Тому що, чесно кажучи, от я особисто чекав, що війна на Донбасі дасть якийсь новий поштовх літературі. Що з'являться якісно нові твори. Навіть не те, що якісно нові твори, а з'явиться нове покоління. І, в принципі, в нас з'явилася ціла така когорта письменників-фронтовиків. Вони ветерані, вони різні, вони цікаві, але ну, так чи інакше, от, поміж них так і не було написано такого твору, який би він от, фактично був би твором про цю війну. Та, от, умовно кажучи, там не з'явилося українського Ремарка, чи українського Селіна, чи українського Хінгуея. З іншого боку, я і не думаю, що це потрібно. Але були ж такі очікування, такий запит, що от має з'явитися якийсь фронтовик, який от все пояснить і все напише. Він не з'явився поки що. Це знову ж таки без спроби образити тих ветеранів, які пишуть, вони справді пишуть багато цікаво. І великою мірою саме за їхніми творами можна скласти враження про те, якою є війна. Тому що людина з кабінету ну, навряд чи зможе написати це переконливо. А ось що буде далі, що буде після цієї війни, я не знаю, подивимося. Там воює велика кількість дуже цікавих людей, хлопців, дівчат, і я думаю, що багатьом із них є що сказати.
Ну, давай тоді про тебе, тому що написався інтернат, написалось «Хлібне перемір'я», які би, мені здається, от зараз би не написались. Чи це
не написалися, безперечно. Зараз, ну, якщо буде щось писатися, то буде писати щось зовсім інше. То знаєш, яка річ? Я напередодні війни, десь з осені минулого року, почав писати нову книгу прози. Це були такі короткі історії про війну, а ширше про Схід. Тобто спроба якось окреслити цей фронтир східний і спробувати показати своє дуже, знову ж таки, суб'єктивне відчуття того, який є Схід, яким він був там, скажімо, 30 років тому, 20 років тому, і в часи от війни з 14-го року починаючи. Я написав там якусь частину, і мені вона навіть чимось подобалася, ця проза нова, тому що вона, на мою думку, різнилася від інтернату, різнилася від того, що я писав раніше. Але потім я спробував все це перечитати десь у березні-квітні, зрозумів, що це ну, насправді не має жодного сенсу. Те, що писалося, тому що ну, це це зовсім інший якийсь рівень заглибленості, рівень осмислення, рівень рефлексії. Тобто, ну, з цієї книги нічого не вийде. Так само, як із книги віршів, яку я не встиг дописати до війни. Зрозуміло, що все це писалося за інших обставин. Я зараз, коли читаю вірші на якихось вечорах, час від часу бувають якісь вечори, і зазвичай читаю багато віршів, написаних після 14-го року. І розумію, що ну, там тематично воно все це можна достосувати до сьогоднішньої війни, але я розумію, що я би ці вірші зараз би не писав. Зараз ну, зовсім інше відчуття і потреба зовсім іншої інтонації, зовсім іншої просодії, не тієї, яка була до 24 лютого. Це дуже важко. Це, з одного боку, важко про все це писати. З іншого боку, я розумію, що так чи інакше треба фіксувати. Що, знаєш, коли письменники мовчать, це свідчить про те, ну, що їм не вистачає чогось. Не знаю, якоїсь сердечності, не знаю, якоїсь сили внутрішньої. Тому потрібно над цим працювати.
Прочитаєш вірш?
Вірш? Який?
Ну, найновіший.
Найновіше прочитаю, в мене є в телефоні.
Так. В мене теж є, якщо що.
Я щось останнім часом всюди читаю, тому що всі просять останній вірш, а він у мене якраз є. Читати?
Звичайно.
Чекають вечора люди, схожі на равликів. Так гірко сплять на вокзалах, так глибоко. Ламана лінія кордону, мов соснова гілка. Дорога важка, коли несеш на спині свій дім і своє минуле. Вперті равлики беззахисної Європи. Жінки, що залишили вдома чисту постільну білизну. Діти, що не відпускають материнську руку. Як прищеплені до яблуні гілки, не відпускають теплий стовбур. Ми потребуємо дива. Потребуємо льодяників надії. Дотиків радості. Променів, що пробивають темряву. Що ти візьмеш, малий равлику, вибираючись із горілого дому? Насамперед віру в те, що ти сюди неодмінно повернешся. Упокорений час шаленців і втікачів. Запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання. Завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі. Ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Ось ця дорога, нині позначена безголоссям. Ночі в ліці, подорожні, поміж дощем і тишею. Будьте мужніми, равлики, будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому, проте не позбавлені серця. Я можу про цей вірш розказати. До мене звернулася якась американська ініціатива. Вони роблять щось до Різдва. І хочуть, там якась у них ціла програма, щось буде в них там виставка чи ще щось, і хочуть там позбирати кошти на Україну, допомогти Україні. Вони попросили, щоб я їм написав вірш про Різдво. Ну, до Різдва. Не про Різдво, а до Різдва. Я кажу, ну, про що там має бути? Там має бути про Санта-Клауса. Вони кажуть, ні, там має бути про дім. От метафора дому, символ дому, про людей, от їхній дім. І я тоді написав цей вірш. Тобто він написаний під цю річ, але я зрозумів, що ну, він, мабуть, не зовсім про Різдво, і тому виклав його на Фейсбук. А ще така річ, я його, коли написав, 2 дні по тому я був у Києві, приїздили німці, знімали там теж матеріал, і ми пішли з ними в український дім. А там зараз висить дуже цікава виставка воєнного плакату. Багато хороших художників, там Андрій Єрмоленко, наскільки я знаю, Мітя Фєнічкін, там є ще багато цікавих художників, їхні висять роботи. І прямо на головній стіні висить величезний малюнок, це Аграфка зробили. Хлопчик, який несе на собі великий наплечник, і він от в образі такого от равлика. Я не знав, що там є цей малюнок, я взагалі не знав, що вони це зробили. І я прямо під цим малюнком їм цей вірш і прочитав. Тобто так от воно все якось склалося, що цей травлик зараз настільки, мабуть, настільки очевидна, настільки повсюдна метафора, ну, що всі, що вона всіх присутня, що її якось важко оминути, що це те, що от висить в повітрі. Тобто українці як равлики, які несуть на собі свою пам'ять, своє минуле, свої пожитки якісь, та з тим, щоб потім повернутися додому в свої будинки, де на них чекає залишена чиста постільна білизна. Таке.
Я хочу від тебе зараз почути ці в твоїх постах, в цьому щоденнику фейсбучному. Є такі 2 репліки, які ми вже всі за тобою вивчили, і які нам ну, дають якусь, не знаю, надію. Я хочу ці дві репліки, ти ними закінчуєш пости, як правило.
В денні пости я закінчую фразою, що над містом майорять наші прапори, та вечірні тим, що прокинемось за день, на день ближче до нашої перемоги. Так. Ну, слухай, я в якийсь момент написав, потім повторив, а потім розумів, ну, слухай, я ж письменник, я розумію, що повторюватись – це погано. Але одного разу я не вжив фразу «над містом майорять прапори», і було купа обурних коментарів, кажуть, а де ж про прапори? А ще, я пам'ятаю, був такий епізод, це був, здається, квітень, щось в Харкові було тихо, невітряно, і я написав, що висять наші прапори. Ну, дійсно, висіли, тому що вітру не було, і вони просто так спокійно собі звисали. І хтось мене поправив, висять ганчірки, а прапори майорять. Я виправився. Ну, слухай, Фейсбук – це дивовижна, соціальні мережі – дивовижна річ, а якось раніше легковажив і ставився до них доволі скептично, тому що ну, і я і зараз в багатьох моментах ставлюсь скептично, тому що, на моє переконання, соціальні мережі багато чого вбили в літературі, в українській, зокрема, передусім нашу критику, як таку, в принципі. Але разом з тим вони дають оце неймовірні можливості спілкування з читачем, яких не було, ясна річ, коли література була суто друкована. Це якесь таке просто фантастичне відчуття, відчуття того, що ти можеш спілкуватися з людьми, які читають те, що ти пишеш. Тому, так, це щось зовсім нове. Я пам'ятаю, що до війни спілкувався з спокійним Лімоновим. Це таке дуже, дуже дивно зараз згадувати про спілкування з Лімоновим, але був у мене такий грішок на совісті. Та. І він мені сказав, а він свої фейсбуки видавав та в останні роки, тому що в нього були борги перед урядом Москви, він програв суд. І фактично все, що він... Нічого, що про Лімонова розповідає. Він все, що заробляв, у нього забирали податково. І тому він все, що писав, все друкував, щоб хоч якусь копійку заробити. І друкував свій Фейсбук. Він мені каже, ти розумієш, каже, ну от зараз писати романи, вигадувати героя, жити його життям, вигадувати за нього його емоції. Каже, це такий поганий смак. Каже, це настільки старомодно. Я кажу, написав зранку пост. До вечора я прочитав 50 тисяч людей. Мені написали там тисячу коментарів, половину з них позитивні, половину негативні. Це каже, життя, це література. І я якось тоді ну, так трішки посміявся з цього всього. А зараз можу, по-своєму старий був правий. Попри всю його гнилість політична. Та в цьому сенсі він відчував життя, відчував тренди, відчував, куди література рухається. Вона рухається до скорочення дистанції, мені здається, між письменником і читачем. Якщо письменник дійсно хоче бути в літературі, якщо йому справді цікавий читач.
Скажи, будь ласка, твій, ну, розкажи для польських слухачів та про цей твій вордівський файл про план на рік, що з ним сталося, і коли ти відновиш його?
У мене останні років 10, мабуть, є вордівський файл, де я пишу список своїх виступів. Зазвичай, ну, от останнім часом він був десь на рік вперед. Тобто, ну, дуже багато було виступів, десь до 300 виступів на рік, а то і більше бувало. І в мене в лютому та було все прописано десь до грудня. Я вже приблизно собі розумів, де я буду в жовтні, де я буду в листопаді, де я буду в грудні. Потім все це, ясна річ, втратило будь-який сенс, тому що ну, все це зникло. Але ось зараз, ну, загалом, знаєш, така штука, мені музиканти десь, друзі-музиканти, з якими працюємо, десь ще навесні говорили, що давай грати якісь концерти, я якось не міг на це зважитися суто емоційно. Тобто важко було розуміти, що будуть якісь концерти, на які подаються квитки, що все це буде якось так, ніби нема ніякої війни. Попри те, що ми грали постійно наші волонтерські концерти, їздили там до військових, їздили до цивільних. Але це було волонтерство, це були такі благодійні речі, і ніби це було нормально. А грати якісь комерційні концерти не випадало, але тут ми врешті-решт зважилися. Я, по-перше, в мене було кілька зараз літературних виступів за квитки. Але інша річ, що ну, всі ці гроші з квитків я віддав на ЗСУ, і це ну, доволі серйозні суми виходять, тому що українці радо підтримують свою літературу, знаючи, що вони ще й допомагають Збройним силам своїм. І тут ми з музикантами зважилися поїхати в тур. У нас зараз буде тур Європою, буде 16 концертів, зокрема там буде Польща. Буде Вроцлав, буде Краків, буде Гданськ, буде Варшава точно в вересні місяці. І теж ми домовилися, що цей тур буде великою мірою от саме волонтерським. Ми звідти частину грошей заберемо і віддамо. Є такий підрозділ харківський, називається «Хартія». От ми його з друзями вигадали, ми його заснували, я їм назву придумав, щоб там був арт, був Харків, і вийшла така хартія. Ми його підтримуємо дуже активно, будемо на них збирати кошти. Це я до того, що ну, от якісь такі виступи будуть. І відповідно складається якийсь новий графік, хтось запрошує в жовтні, хтось запрошує в листопаді, хтось запрошує в грудні. Ну і, мабуть, слід знову відновлювати цей вордівський файл, тому що от я вчора зіткнувся з тим, що ми поставили концерт з Гадюкіними в Києві, концерт, який ми в квітні не відіграли, і затвердили дату, а потім я побачив, що в мене на цю дату вже є якийсь інший виступ, і довелося розводити це все в часі. Так що я не знаю, про що це свідчить. Навряд чи це свідчить про те, що ситуація покращила. Ситуація, на превеликий жаль, далі доволі складна. Але, мабуть, це свідчить про те, що ну, все-таки навіть за цією ситуацією вдається трішки видихнути і знаходити собі сили робити якісь такі речі, які на початку війни видавалися неможливими. Коли просто забивало тобі подих, та, і ти ну, не міг не те, що читати вірші в голос, ти не міг читати про себе. Те, що ми з тобою почали розмову, що взагалі не можна було відкрити книжку. Мабуть, все-таки в нас закладено трішки більше сили, трішки більше якоїсь мотивації, трішки більше віри, і просто потрібно її активізувати. Насправді, як виявилось, українці дуже сильні.
Ну, і давай вже так на фінал нашої розмови. Та, українці сильні. А тут в Польщі, ну, я з березня тут, ну, і ти сам знаєш і бачиш, яку підтримку нам поляки дають.
Безперечно, так, безперечно. Тут навіть пожартувати нема що. Ну, справді відчувається велика підтримка з боку Польщі, і це дуже сильно.
Ну і виявляється, що за тобою та уважно слідкують, і ти і людина року за версією газети «Виборча», і от тут польський пен так номінував тебе на Нобель. Ну, я, наприклад, не сумніваюсь.
Та ні, це що? Ні, я, звичайно, користуючись нагодою, дуже дякую польському пену, та, який я дуже люблю їх і поважаю. І дякую за цю номінацію. Ну, принаймні, те, що про це багато говорили, було дуже важливо. Не для мене, як для автора, а все-таки для української літератури. Мені здається, ми ж все прекрасно розуміємо. Сьогодні всі премії, всі нагороди мають вручатися українцям. Не тому, що українці найталановитіші, а тому, що Україна сьогодні потребує дуже великої підтримки. І я розумію, що більшості ну, в певній частині випадків це суто такі символічні жести солідарності, за які велика подяка.
Ну, я тобі скажу, що я була переконана і залишаюся переконана, що Нобеля ти заслуговуєш. І говорила про це тобі років 30 тому ще. А я не знаю, чи це вдасться. Ну, може, короткий шматочок на фінал. Може, ти пригадаєш свій чудовий вірш «Варшава».
Ні.
Не пригадаєш?
Ні, та зовсім. 30 років тому, я на пам'ять не знаю нічого.
Ну, але був такий вірш.
Був, 94-го року, так.
А чому, власне?
А Варшава була першим зарубіжним містом, в яке я потрапив. Ми тоді були студентами, їхала група харківських студентів до Нюрнберга, яке є нашим містом-партнером. Теж нюрнберці дуже багато допомагають Харкову, до речі. І їхали, ясна річ, через Варшаву. Я дуже добре пам'ятаю враження від Варшави. І це я тепер розумію, що Варшава на той момент була страшно розбита і дуже брудна. От якраз про ту Варшаву є геніальний роман Анджея Стасюка «9», якраз про Варшавський дворець центральний. Я на цьому дворці якраз був, але він мені видався чимось якимось цивілізаційним дивом. Тому що ну, в Харкові на той випадок було набагато гірше. Просто на кілька порядків гірше і брудніше, і розбитіше. І так цей вірш і написався. Він такий, ну він доволі наївний, як в принципі як багато речей, які тоді писав, але ну, він щирий. Тобто це була якась така спроба якось відрефлексувати побачене.
Ну, бачиш, нам світить все-таки Варшава.
Світить. Тільки вона не загнила. Вона мене там загнила. Я б сьогодні ніколи не сказав би на Варшаву, що вона загнила.
Слухай, ну я тобі дуже дякую. Я думаю, що всі решта наших слухачів теж будуть вдячні. Давай ще раз що-небудь таке про прапори і наостанок, і перемогу.
Хочу, почитаю ще один вірш.
Так, звичайно.
Це якраз от був перший вірш, який я написав от спочатку цієї повномасштабної війни. Це був червень якраз. Він якраз про те, що в якийсь момент мова перемагає мовчання. Якраз для мене це був дуже важливий момент, тому що я пам'ятаю, сам перші 2-3 місяці говорив, що мова виявилась заслабкою. Мова виявилась не до порівняння слабкою порівняно із реальністю. Але потім, як виявилось, що ні, що це такі речі, які, мабуть, потребують певної дистанції, певного розбігу, і вони повертаються, вони проростають. Це як трава. Ця трава, яка пробивається через бруківку Харківської площі. Може, саме тепер і варто почати. І скільки б не переконував себе, що не час, що не слід наосліп вимовляти слова, які не закладено в голос, яких немає в книгах із минулого життя. Скільки б не захлинався порожнім, безсловесним повітрям цієї весни, пекучим, безмовним повітрям літа. А виходить, що мова сильніша за страх мовчання. Вона має заповнювати собою нагрудні кишені життя. Вона має огортати місця, де збираються люди, де вони потребують говорити про себе так, щоб їх відтепер завжди впізнавали за голосом. Виходить, що мова, як березнева застуда, сиділа в наших легенях, обтяжуючи їх, наче одяг на втікачах, що долають уплав обморожене річище. Правдоподібно також, що позбавлені голосу, ми не стаємо чеснішими перед собою в своєму мовчанні. Так, мов би, відмовляємось від права співу в загальному хорі, боячись сфальшивити, боячись не попасти. І стоїть тиша за нами, мов незасіяне поле. І стоїть німота, мов завалені камінням криниці. Може, саме це наш острах, наша зневіра і пояснюють цю несамовиту мовчанку гірких очевидців, котрі бачили все, котрі мають свідчити, співом виказуючи убивць, голосом озиваючи право. Має вестись сівба опівнічного звуку, має творитися марево ранкового співу. Є в цьому всьому тривога, оскільки є в цьому всьому вага.